havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11 aprel dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yamanda Saudiya Arabistoni va Shia isyonchilari o'rtasida o'q otishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. Jon Kerri Yaponiyaning Xirashima shahrida AQSh atom bombasidan halok bo'lganlar xotirasini yod etdi. O'zbekistonlik matematik 1000 yillikning 6-chi masalasini hal qilgani xabar qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yamanda Huti Shia isyonchilari va ularga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya 10 aprel kuni yarim tunda BMT tashabbusi bilan kuchga kiradigan o'q otishni to'xtatish bitimi shartlarini hurmat qilishlarini bildirdi. Ayni paytda har ikki tomon o'zlariga nisbatan hujum qilinadigan bo'lsa, bu hujumlarga javob qaytarishdan tiyilmasliklarini ta'kidladi. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti Shia isyonchilari qonuniy hukumatni ag'darish va hokimiyatni egallash uchun urush boshlagan bir yil davomida Yamanda kamida 6000 odam halok bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1945 yildan beri atom bombasi qurbonlari xotirasini yodga olish uchun Yaponiyaning Xirashima shahriga kelgan Vashingtonning birinchi rasmiysi bo'ldi. Jon Kerri Yaponiyaga 11 aprel kuni boshlanadigan katta yettilik vazirlar uchrashuvida ishtirok etish uchun kelgan. 1945 yilda AQSh harbiy uchog'i Xirashima va Nagasakiga atom bombasi tashlashi oqibatida 150 ming odam halok bo'lgan edi. Atom bombasi tashlanganidan keyin o'tgan 5 yil davomida yana turli kasalliklardan 156 ming odam o'lgan. Kerri atom bombasi qurbonlari xotirasini yodga olish uchun Xirashimadagi Tinchlik memorial parkini ziyorat qiladi, biroq Kerri AQSh Yaponiyaga qarshi atom bombasini qo'llagani uchun uzr so'ramasligini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistondagi Qarshi davlat universiteti matematika kafedrasi o'qituvchisi Shokir Davlatov 1000 yillikning 6-chi masalasini hal qilgani ma'lum qilindi. Nashrlarning xabar berishicha, bu masala yechimi arxiv.org saytida rus tilida joylashtirilgan. U masala annotatsiyasida Navestoks masalasining faqat yagona tekis yechimi borligi isbotlangani haqida yozgan. Bundan avval 1000 yillikning yechilmay kelayotgan 7 matematik masalalaridan biri hisoblangan Anri Puankare gipotezasi isbotini 2002 yilda rossiyalik matematik Grigoriy Perelman hal qilgan edi. 2014 yilda 1000 yillikning 6-chi masalasini Qozog'istondagi Lev Gumilyov nomidagi Yevrosiyo universiteti xodimi Muxtarboy Otleboyev ham hal etganini ma'lum qilgan edi, biroq amerikalik matematik Terin Stau qozoq olimi topgan yechimning asossiz ekanini isbotlagan. Matematiklar 1000 yillikning yechilmay qolayotgan masalalari hal etilishiga shubha bilan qarab kelmoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Hindistonning Kerala shtatidagi hindu ibodatxonasida yuz bergan yong'inda 100 ortiq odam halok bo'ldi, 300 ga yaqin odam jarohatlandi. Xabarlarga qaraganda yong'in ibodatxona yaqinidagi pirotexnika omborida yuz bergan portlash oqibatida kelib chiqqan. Mazkur omborxonada hindular festivali uchun olib kelingan fayerverklar saqlangan. Yong'inda jarohatlanganlarning ko'pchiligining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 15 aprel kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi va prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. Qozoq prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha uchrashuvda Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning asosiy aspektlari muhokama qilinadi. Nazarboyev so'nggi marta rasmiy safar bilan Toshkentga 2013 yilda kelgan edi. O'shanda ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik shartnomasi imzolangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda saylovga hozirlik ko'rayotgan mahalla faollaridan biri oqsoqol saylash mexanizmini tanqid qildi.
Tartish komissiyasining nomzodini ham mahalla oqsoqoli ko'rsatadi deyilgan. Uni nazorat qiluvchi tartish komissiyasini qarang. Sayyiz paytdi, hali o'sha qolib ketdi.
Katta qo'rg'onlik pensioner Temir Qo'rg'onga o'ralgan tuman prokuraturasidan tegishli javob ololmay sarson bo'lmoqda.
Prezidentning oldiga kirish oson. Prokurorning oldiga kirish shunchalik qiyin. Vahima xona qurganki, o'shaga kirolmaysiz.
Jallobodga sevgan qiziga uylanish uchun borgan asli qashqadaryolik Turkiya fuqarosi IShIDga aloqadorlik gumoni bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik muhojirlar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ilk islomiy madaniyat markazi qurilishini boshlamoqda. Makedoniya politsiyasi simtorlarni oshib o'tishga uringan yuzlab muhojirga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Shuningdek, ozod nazar va islom va musulmonlar eshitirishi bugungi dasturimizda. Asli qashqadaryolik, ayni paytda Turkiya fuqarosi bo'lgan bir o'zbek IShIDga aloqadorlik gumoni bilan Jalolobodda qo'lga olindi. Shu yilning mart oyida Istanbuldan Jalolobodga sevgan qiziga uylanish maqsadida kelgan qashqadaryolik hozirda Turkiya fuqarosi Mahmud Mutlu va uning do'sti Sayfuddin Abdulla to'y kuni Jalolobod militsiyasi va maxsus xizmatlar tomonidan qo'lga olingan. Jalolobod militsiyasi ularni Suriyaga odam yollash uchun janubga bordi deb gumon qilmoqda. Mutluning yaqinlari esa bu ayblovni uydirib deb iddao qilmoqdalar. Demak, bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan Sherzod.
Turkiyalik kuyov Mahmud Mutlu va uning do'sti kuyov Jura Sayfuddin Abdulla nikoh o'qilayotgan paytida hibsga olingan. Mahmud Mutluning ismi ochiqlanishini istamagan do'stining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Mahmudning yagona maqsadi internet orqali tanishib, sevishgan qiziga uylanish bo'lgan. Nikoh o'qilayotgan paytda militsiya va maxsus xizmat xodimlari bostirib kirib, to'yda ishtirok etayotgan hammani ushlagan. Hozir Mahmud va Sayfuddin hamda yana ikki o'zbek ayoli hibsda. Ularni Suriyaga odam yollaganlikda ayblashyapti. Mahmud u qiz bilan internet orqali tanishib, bir-birini yoqtirib qolgan va unga uylanib Istanbulga kelinni olib kelish uchun ketgandi, deydi Istanbuldan ozodlikka bog'langan Mahmudning do'sti. Uning aytishicha Mahmud 1977-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lib, 2000-yilda Turkiyaga ko'chib kelgan va 2006-yilda Turkiya fuqaroligini olgan. Jalolobod huquq tartibot idoralari Mahmud Mutlu va Sayfuddin Abdullani internet orqali Suriyaga odam yollashda gumonlamoqda. Turkiyalik kuyovning hibsga olingani haqida televiziya orqali namoyish qilingan lavhada Mahmud Mutlu aybini bo'yniga olgani, Suriyada 20 kun bo'lgani va buning uchun 150 dollar olgani haqida aytilgan. Shuningdek, lavhada Mutlu Suriyada oyog'idan yaralangach Turkiyaga qaytib kelgani aytilgan. Mutluning do'sti bu ayblovlarni uydirmaligini iddao qilib, Mahmud hech qachon Suriyaga bormaganini aytadi. Mahmud qiynoqlar natijasida bu uydirma ayblarni bo'yniga olyapti. U 4 yoshda 12 yoshli opasi Mahmudni muzdek buloqqa cho'miltirgan. Shundan so'ng Mahmudning chap oyoq tizzasi bo'g'inlari muzlab nogiron bo'lib qolgan. U bemalol yurishga qiynaladi. Bu bolaligidan. Uni taniganlar hammasi buni bilishadi. U nogiron oyog'i bilan Suriyaga qanday bora oladi, deydi Mutluning do'sti. Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limining rahbari Jenishbek Jo'rabekovning matbuotga aytishicha, Mutlu va uning do'sti hibsxonalarda ham IShID safiga qo'shilishga da'vat qilgan.
В отношении их мы стараемся проводить непосредственно персональную разъяснительную работу, в том числе и с теми лицами, которые совместно с ними содержатся в одной камере. Это проводят работники духовенства.
Biz ularga nisbatan alohida tushuntirish ishlari olib borishga harakat qilyapmiz. Bu ishlarni diniy ta'limga ega odamlar qilyapti. Ular shunchaki diniy tushunchaga ega emas, balki islom dinini mukammal o'zlashtirgan odamlardir, deydi Jenishbek Jo'rabekov. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi turkiyalik fuqaroni IShIDga aloqadorlik gumoni bilan ushlangani yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda IShID safida 500 dan ortiq qirg'izistonlik bor. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Istanbuldan Jalolobodga sevgan qiziga uylanish maqsadida borgan asli qashqadaryolik, hozirda esa Turkiya fuqarosi bo'lgan o'zbek Mahmud Mutlu hibsga olingan. Demak, Jalolobod militsiyasi uni Suriyaga odam yollash maqsadida Qirg'izistonga keldi deb gumon qilmoqda. Muxbirimiz Mutluning atrofidagi vaziyatni kuzatishga urinadi va bu boradagi yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki veb-saytimizda kuzatib borishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi.